วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษสัญญาว่าจะทำลายกลุ่มไอซิลให้ราบคาบหลังจากกลุ่มไอซิลเผยวิดีโอตัดศีรษะตัวประกันชาวตะวันตกคนที่3เมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเผยว่าเวลานี้มี40ประเทศที่ยินดีให้ความช่วยเหลือสหรัฐในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มไอซิลและผลการสำรวจความเห็นชาวสกอตล่าสุดพบว่ามีผู้สนับสนุนให้สกอตแลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรต่อไปมากกว่าที่จะต้องการให้แยกตัวเป็นอิสระในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนมีแถลงการว่าจะทำลายล้างขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลตามด้วยรายงานสุขภาพเรื่องการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบอ่อนๆเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับความทรงจำปิดท้ายด้วยเรื่องของถนนอัจฉริยะหรือสมาร์ทโรดที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ขับขี่รถยนต์ได้นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวในรายการ Face the Nations ของสถานี CBS ว่าเวลานี้หลายประเทศทั้งในและนอกตะวันออกกลางรวมประมาณ40ประเทศแจ้งความประสงค์ว่ายินดีให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการต่อต้านขบวนการรัฐอิสลามหากได้รับคำขอจากสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำปฏิบัติการครั้งนี้โดยรัฐมนตรีแครีเพิ่งกลับจากภารกิจการเยือนตะวันออกกลางและได้พบหารือกับผู้นำหลายประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายการคุกคามของกลุ่มไอซิลรัฐมนตรีแครีระบุว่าปฏิบัติการต่อกลุ่มไอซิลนั้นนอกจากการโจมตีทางอากาศแล้วยังรวมถึงการตัดความช่วยเหลือต่างๆที่กลุ่มนี้ได้รับทั้งด้านกำลังพลและเงินทุนรวมทั้งการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนอิรักทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในอิรักด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีของซีเรียนั้นรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ร่วมมือกับกองทัพรัฐบาลซีเรียในการปราบปรามกลุ่มไอซิลแต่จะสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียให้สามารถต่อสู้กับกลุ่มไอซิลได้นะครับเวลานี้รัฐมนตรีแครีกำลังอยู่ในกรุงปารีสและจะร่วมประชุมระหว่างประเทศในวันพรุ่งนี้เพื่อหาวิธีจัดการกับขบวนการรัฐอิสลามดังกล่าวและในวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียโทนี่แอบบัตกล่าวว่าออสเตรเลียจะส่งเจ้าหน้าที่ทหาร600นายและเครื่องบินรบอีกจำนวนหนึ่งไปยังตะวันออกกลางตามคำขออย่างเป็นทางการของสหรัฐนอกจากนี้อังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาจอร์แดนบาเรนและสหอาหรับเอมิเรสรับปากแล้วนะครับว่าจะเข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยครับส่วนที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนให้สัญญาว่าจะทำลายขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลให้หมดสิ้นหลังจากเจ้าหน้าที่องค์กรความช่วยเหลือชาวอังกฤษเดวิดเฮนส์ตกเป็นเหยื่อคนที่3ในวิดีโอตัดศีรษะตัวประกันที่กลุ่มไอซิลเผยแพร่ออกมาเมื่อวันเสาร์วิดีโอดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับวิดีโอตัดศีรษะตัวประกันชาวตะวันตก2ชิ้นแรกที่กลุ่มไอซิลเผยแพร่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับโดย2คนแรกนั้นคือนักข่าวชาวอเมริกันเจมส์โฟลีย์และสตีเวนซอดลอฟในวิดีโอชิ้นที่3นี้ชายในชุดดำที่เป็นผู้ตัดศีรษะนายเดวิดเฮนส์บอกว่าตัวประกันชาวอังกฤษอีกผู้หนึ่งจะเป็นรายต่อไปหากว่านายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนไม่หยุดสนับสนุนกองทัพพันธมิตรที่ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในซีเรียและอิรักนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวแมรี่มอตตาส่งรายงานมาจากกรุงลอนดอนและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
เดวิดเฮนส์ was a British hero the fact that an aid worker was takenheld and brutally murdered at the hands of ISIL sums up what this organization stands for
นายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนกล่าวยกย่องเดวิดเฮนส์ว่าเป็นวีรบุรุษของอังกฤษและกล่าวว่าการที่ชาวอังกฤษซึ่งทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยถูกลักพาตัวไปและถูกพวก ISIL สังหารอย่างโหดร้ายทารุณเป็นคำอธิบายอย่างสรุปได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนอย่างไรนะคะเดวิดเฮนส์ถูกลักพาตัวไปในประเทศซีเรียในปีที่แล้วและถูกกลุ่มชาวมุสลิมฝักใฝ่ความรุนแรงที่ตัดศีรษะคนอเมริกันไปแล้ว2คนควบคุมตัวไว้ กลุ่มดังกล่าวเผยแพร่วีดิทัศน์ออกมาเมื่อวันเสาร์ที่แสดงให้เห็นการฆาตกรรมเดวิดเฮนส์ในลักษณะเดียวกับที่คนอเมริกัน2คนถูกสังหารไปก่อนหน้านั้นในครั้งนี้บุคคลที่เป็นผู้สังหารเดวิดเฮนส์กล่าวว่าคนอังกฤษต้องชดใช้การกระทำของนายกรัฐมนตรีแคมรอนที่ให้คำมั่นว่าจะให้อาวุธแก่นักรบชาวเคิร์ดหรือเพชเมอร์กาเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิลกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวว่าดูเหมือนว่าวีดิทัศน์ดังกล่าวจะเป็นของจริงนะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวไว้ด้วยว่าเดวิดเฮนส์ซึ่งมีลูกเล็ก2คนถูกสังหารอย่างโหดร้ายทารุณในนามของศาสนาอิสลามโดยกลุ่มองค์กรที่เป็นตัวอย่างของความชั่วร้ายค่ะ
They claim to do this in the name of Islam. That is nonsense. Islam is a religion of peace.
นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าคำกล่าวอ้างของกลุ่มดังกล่าวในนามของศาสนาเป็นเรื่องเหลวไหลเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพและว่าคนเหล่านี้มิใช่มุสลิมแต่เป็นอสุรกายนายกรัฐมนตรีของอังกฤษยังได้กล่าวไว้ด้วยว่าเพราะว่ากลุ่มไอซิลเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงทั่วทั้งตะวันออกกลางจึงจะต้องเอาชนะกลุ่มนี้ให้ได้ด้วยยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายที่กว้างขวางครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งนักวิเคราะห์ตีความคำพูดของผู้นำของอังกฤษว่าเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งขันที่สุดว่าการทหารของอังกฤษอาจเพิ่มบทบาทในการดำเนินการดังกล่าวมากกว่าการให้อาวุธและการฝึกอบรมนักรบชาวเคิร์ดเท่านั้นนะคะเดวิดเฮนส์ทำงานบรรเทาทุกข์ช่วยผู้ประสบภัยมาแล้วในหลายประเทศรวมทั้งในช่วงสงครามกลางเมืองในลิเบียเมื่อเขาถูกจับตัวไปในเดือนมีนาคมปีที่แล้วเขากำลังทำงานให้กับองค์กร Acted ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรอยู่ในประเทศซีเรียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มไอซิลนะครับสมาชิกครอบครัวของนายเจมส์โฟลีย์นักข่าวชาวอเมริกันที่ถูกกลุ่มไอซิลฆ่าตัดศีรษะและบันทึกวิดีโอเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นคนแรกนั้นได้เริ่มจัดตั้งกองทุนพิเศษขึ้นมาเพื่อสนับสนุนครอบครัวชาวอเมริกันคนอื่นๆที่มีสมาชิกครอบครัวถูกกลุ่มก่อการร้ายจับกลุ่มตัวไปในพื้นที่ต่างๆที่กำลังเกิดสงครามกองทุนที่ใช้ชื่อว่า James W. Foley Legacy Fund จะทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆเพื่อจัดทำนโยบายเพื่อป้องกันการลักพาตัวทั่วโลกนะครับในเว็บไซต์ของกองทุนดังกล่าวครอบครัว Foley ระบุไว้ว่าการเสียชีวิตของนาย James Foley คือแรงผลักดันให้พวกตนอยากเห็นโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมเจมส์โฟลีย์คือนักข่าวอิสระที่ถูกกระบวนการรัฐอิสลามจับกุมตัวไปเมื่อ2ปีก่อนและถูกสังหารด้วยการตัดศีรษะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วนะครับมารดาของนายโฟลีย์ได้ออกมาตำหนิรัฐบาลสหรัฐที่ไม่พยายามช่วยเหลือลูกชายของตนออกมาซึ่งทางการสหรัฐก็บอกว่าไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าไถ่ให้กับกลุ่มก่อการร้ายใดๆก็ตามแม้ว่าก่อนหน้านี้ตัวประกันชาวยุโรปหลายคนที่ถูกจับกลุ่มไปพร้อมกับนายโฟลีย์ได้รับการปล่อยตัวออกมาหลังจากที่มีข่าวว่ารัฐบาลในยุโรปได้จ่ายเงินค่าไถ่แลกกับความเป็นอิสระของพลเมืองประเทศตนที่ถูกจับกลุ่มไปดังกล่าวนะครับและที่สกอตแลนด์นะครับอีกเพียง3วันคือวันที่18กันยายนชาวสกอตจะร่วมออกเสียงลงประชามติว่าสกอตแลนด์จะอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรต่อไปหรือไม่โดยผลสำรวจความเห็นชาวสกอตครั้งล่าสุดเมื่อวันเสาร์ชี้ว่ามีชาวสกอตราว 46% ที่บอกว่าอยากจะให้แยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรนะครับขณะที่ 54% บอกว่าอยากให้อยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรต่อไปผลการสำรวจชิ้นนี้ยังพบด้วยนะครับว่า 40% ของผู้ออกเสียงบอกว่าตนและครอบครัวอาจจะมีฐานะการเงินแย่ลงหากสกอตแลนด์แยกตัวเป็นอิสระส่วน 27% บอกว่าฐานะการเงินของตนและครอบครัวนั้นน่าจะดีขึ้นครับบรรดาผู้สนับสนุนให้สกอตแลนด์เป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรบอกว่ารัฐบาลอังกฤษมีแนวทางอนุรักษ์นิยมมากเกินไปซึ่งไม่เหมาะสมกับชาวสกอตจำนวนมาก ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการให้สกอตแลนด์แยกตัวบอกนะครับว่าสกอตแลนด์จะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและมีความมั่นคงปลอดภัยน้อยลงหากไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับข้ามไปที่ยูเครนนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนวาเลเรียเฮเลเทกล่าวว่าอาวุธจากประเทศตะวันตกนั้นกำลังเดินทางมาถึงยูเครนแล้วเพื่อใช้ในการต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยรัฐมนตรีเฮเลเทระบุว่าข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธนี้ได้รับความเห็นชอบอย่างลับๆในการประชุมองค์การนาโตเมื่อ10วันที่แล้วซึ่งรวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนผู้นี้มิได้ระบุว่าประเทศที่จัดส่งอาวุธมาให้นั้นคือประเทศใดคาดว่าประเด็นเรื่องความขัดแย้งในยูเครนจะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือนอกรอบการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงปารีสในวันจันทร์นี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิโอเอภาคภาษาไทยครับครับและสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกานะครับมีรายงานว่าแพทย์ในเซียร่าลีโอนคนที่4เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลานั่นคือแพทย์หญิงโอริเวตบัคหัวหน้าคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลลัมลี่ในเมืองฟรีทาวน์ผู้ที่ได้รับเชื้ออีโบลาเมื่อ5วันก่อนและล้มป่วยลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเสียชีวิตในวันอาทิตย์นะครับทางการเซียร่าลีโอนมีแถลงการแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของแพทย์หญิงโอริเวตบัคผู้นี้แล้วครับส่วนที่ไลบีเรียประธานาธิบดีเอลเลนจอห์นสันเซอร์ลีฟได้สั่งปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูง10คนที่ปฏิเสธไม่ยอมเดินทางกลับประเทศเพื่อช่วยในการต่อสู้กับการระบาดของเชื้ออีโบลาในไลบีเรียแถลงการของรัฐบาลไลบีเรียระบุว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง10คนนั้นเพิกเฉยหรือไม่แยแสต่อโศกนาฏกรรมที่กำลังเกิดขึ้นกับประชาชนไลบีเรียนะครับเซียร่าลีโอนกินีและไลบีเรียนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกมากที่สุดนะครับจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาไปแล้วมากกว่า 2,400 คนและมีผู้ติดเชื้อราว 4,800 คนครับรายงานด้านสุขภาพอีกด้านหนึ่งนะครับในอนาคตนั้นคนที่มีความบกพร่องทางความคิดรวมทั้งผู้ที่สูญเสียความทรงจำอาจจะปรับปรุงความจำให้ดีขึ้นได้ด้วยการบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบอ่อนนะครับโดยทีมนักวิจัยในสหรัฐชี้ว่าการบำบัดด้วยวิธีนี้ช่วยกระตุ้นให้เซลล์สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความทรงจำนั้นทำงานได้ดีขึ้นครับเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
วิธีบำบัดความทรงจำนี้เรียกกันว่า TMS นะคะเป็นเทคนิคที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบอ่อนๆส่งผ่านกระโหลกศีรษะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของเครือข่ายเซลล์สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำค่ะให้ทำงานประสานกันได้มากขึ้นเทคนิค TMS อาจจะนำไปสู่การบำบัดแบบใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาความบกพร่องของความทรงจำที่เกิดจากอาการบาดเจ็บจากโรคและจากวัยที่สูงขึ้นปัจจุบันการบำบัดความบกพร่องทางความทรงจำแบบต่างๆซึ่งรวมทั้งการผ่าตัดและการใช้ยายังไม่ได้ผลในเชิงการรักษานะคะเซลล์ประสาทนิวรอนเป็นเป้าหมายของระบบการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ค่ะนิวรอนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเส้นประสาทที่เชื่อมไปยังสมองในส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งอยู่ลึกในศีรษะและเกี่ยวข้องกับการสร้างความทรงจำคุณโจเอลวอลส์นักประสาทวิทยามหาวิทยาลัย Northwestern ในรัฐอิลลินอยอธิบายนะคะว่าการกระตุ้นนิวรอนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะไม่สร้างอาการบาดเจ็บและเป็นการบำบัดภายนอกร่างกายค่ะ
What the TMS coil does is it produces a volley of pulses of the stimulation
เขากล่าวว่าระบบ TMS จะผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นระลอกค่ะจะมีเสียงดังของคลื่นความถี่สูงเป็นจังหวะเหมือนกับเสียงเคาะเบาๆติดต่อกันราว20ครั้งต่อวินาทีคลื่นความถี่สูงนี้จะมุ่งไปที่สมองที่อยู่ด้านหลังของศีรษะและผู้เข้ารับการบำบัดเพียงแค่รู้สึกถึงแรงเคาะเบาๆที่ด้านนอกของศีรษะเท่านั้นในการทดลองรักษานะคะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด16คนเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีอายุ 21-40 ปีค่ะทีมนักวิจัยทำการฉายภาพของสมองของผู้เข้าร่วมการศึกษาด้วยการสแกนสมองแบบ MRI ภาพที่ฉายได้แสดงโครงสร้างระบบประสาทสมองของผู้เข้าร่วมการศึกษาแต่ละคนค่ะหลังจากนั้นทีมนักวิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาแต่ละคนมองดูรูปภาพใบหน้าหลายภาพและให้จดจำคำหนึ่งคำที่เกี่ยวข้องกับภาพแต่ละภาพค่ะ ผู้เข้าร่วมการศึกษาได้รับการกระตุ้นสมองด้วยระบบ TMS นาน20นาทีเป็นประจำทุกวันนะคะโดยนานติดต่อกัน5วันในช่วงระหว่างสัปดาห์และภายใน24ชั่วโมงหลังการบำบัดครั้งสุดท้ายผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องทำการทดสอบความจำเกี่ยวกับภาพและคำที่พวกเขาต้องจดจำค่ะนอกจากนี้ยังเข้ารับการสแกนสมองแบบ MRI อีกครั้งหนึ่งคุณโจเอลวอสหัวหน้าทีมวิจัยนี้บรรยายในรายงานผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ว่าทีมงานพบว่าความจำของผู้เข้าร่วมการศึกษาแต่ละคนเริ่มดีขึ้นนะคะหลังการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและภาพฉายจากการสแกนสมอง MRI บ่งบอกว่านิวรอนในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความทรงจำทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและเชื่อมต่อกับสมองในส่วนฮิปโปแคมปัสได้ดีขึ้นด้วยค่ะ
This specific hippocampal network that we showed that we can manipulate
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผลการวิจัยนี้แสดงว่าคนเราสามารถกระตุ้นการทำงานของเครือข่ายเส้นประสาทสมองในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้สมองส่วนนี้นะคะเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางด้านความทรงจำหลายประเภทค่ะรวมทั้งความบกพร่องที่เกิดจากสมองได้รับความเสียหายจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกหัวใจวายอาการบาดเจ็บสาหัสในสมองจากการกระแทกหรืออุบัติเหตุและจากเหตุระเบิดค่ะนอกจากนี้ยังรวมถึงปัญหาความทรงจำที่เกี่ยวกับวัยที่สูงขึ้นรวมทั้งโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สด้วยคุณวอสหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าในขั้นต่อไปนะคะทีมงานจะทำการทดลองใช้เทคนิค TMS กระตุ้นความทรงจำของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่จะมีอายุมากขึ้นกว่ากลุ่มเดิมและในผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านความคิดอ่านด้วยอย่างไรก็ตามค่ะเขาเตือนว่าผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีทั่วไปไม่ควรใช้เทคนิค TMS ในการกระตุ้นความทรงจำเนื่องจากเทคนิคบำบัดความทรงจำนี้ยังอยู่ในขั้นของการทดลองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังปิดทำการแต่คุณนิตยามาพึ่งพงมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจจากทั่วโลกมาเสนอครับ
ข่าวแรกนะคะผู้ตรวจการพิเศษของสหรัฐในเรื่องการฟื้นฟูบูรณะอัฟกานิสถานกล่าวในคำปราศัยที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลสหรัฐได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการนี้ไปแล้วมากกว่า 1,400,000 ล้านดอลลาร์มากกว่าที่สหรัฐเคยให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นใดในประวัติศาสตร์นะคะแต่ปรากฏผลว่าเป็นความล้มเหลวเพราะคอร์รัปชันและการค้ายาเสพติดที่กำลังรุ่งเรืองทำให้รัฐบาลอัฟกานิสถานไม่สามารถหาเงินมาบำรุงรักษาโครงการต่างๆที่สหรัฐเริ่มต้นไว้ให้ต่อไปได้ค่ะสหรัฐและประเทศอื่นๆร่วมกันบริจาคเงินให้มากกว่า 60% ของงบประมาณประจำปีของอัฟกานิสถานทั้งประเทศนะคะและจากกรุงนิวเดลีนักธุรกิจชาวอินเดียและปากีสถานเร่งเร้ารัฐบาลของตนให้กำจัดกำแพงกีดขวางการค้าและเปิดโอกาสให้การค้าระหว่างประเทศทั้งสองก้าวหน้าไปได้นักธุรกิจปากีสถานซึ่งนำสินค้าไปแสดงในมหกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในกรุงนิวเดลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยากจะเห็นการปรับความสัมพันธ์ทางการค้าคืนสู่สภาพปกติและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาการค้าของปากีสถานนาย SM มูเนียบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าประเทศทั้งสองมีศักยภาพที่รอจะถูกใช้อย่างสูงและว่านักธุรกิจปากีสถานต้องการซื้อเครื่องจักรกลสารเคมีเทคโนโลยีและสิ่งอื่นๆอีกมากมายจากอินเดียซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าปากีสถานมากแทนที่จะต้องซื้อจากยุโรปหรือสหรัฐซึ่งแพงมากกว่าซื้อจากอินเดียถึง40เท่าตัวเพราะค่าขนส่งนะคะและแม้อินเดียและปากีสถานจะตั้งเป้าการค้าทวิภาคีไว้ว่าจะให้ได้ 6,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีหน้านี้นะคะในปีที่แล้วมูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศทั้งสองอยู่ที่ 2,700 ล้านดอลลาร์เท่านั้นค่ะประธานสหพันธ์หอการค้าของปากีสถานตั้งคำถามส่งท้ายไว้ว่าถ้าจีนกับไต้หวันทำงานด้วยกันได้ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นบ้างนะคะในอีกด้านหนึ่งนักอนุรักษ์พากันกล่าวยกย่องข้อตกลงเมื่อวันอาทิตย์ ที่จะนำปลาฉลามและปลากระเบนราหูไปอยู่ในความคุ้มครองของไซเทสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะเลขาธิการจอห์นสแกนลอนของไซเทสบอกว่าจริงๆแล้วจำนวนครั้งที่ปลาฉลามจะทำร้ายคนนั้นมีน้อยมากไม่เหมือนกับในภาพยนตร์ที่ดูกันนะคะเจ้าหน้าที่ของไซเทสผู้นี้กล่าวว่าความต้องการบริโภคหูฉลามในเอเชียทำให้ปริมาณปลาฉลามลดลงในขณะที่อาหารจานโปรดของคนยุโรปคือ fish and chips หรือปลาและมันฝรั่งทอดนั้นใช้เนื้อปลาฉลามเป็นหลักนะคะส่วนปลากระเบนราหูนั้นผู้คนในตอนใต้ของจีนนิยมรับประทานเหงือกเพราะเชื่อว่าเป็นยาบำรุงสุขภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วเต็มไปด้วยสารหนูสารแคดเมียมและสารพิษอื่นๆค่ะข้อตกลงนี้ไม่ได้ห้ามการค้าปลาฉลามและปลากระเบนราหูเพียงแต่ควบคุมการค้าปลาทั้งสองชนิดเพื่อรับประกันว่ามีการจับปลานี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและปกป้องปริมาณปลาให้ยั่งยืนนะคะและในขณะที่อัตราการเกิดในชาติตะวันตกลดลงอยู่เรื่อยๆแต่กลับเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีอำนาจในการซื้อเพิ่มขึ้นผู้ผลิตผ้าอ้อมรายใหญ่ Procter & Gamble และ Kimberly Clark กำลังรณรงค์กันอย่างหนักนะคะเพื่อสร้างแบรนด์เนมและความจงรักภักดีของลูกค้ามีการสำรวจที่แสดงให้เห็นนะคะว่าเวลานี้ซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ใช้ผ้าอ้อมรายใหญ่ที่สุดต่อหัวของประชาชนอันนี้เป็นตัวเลขของปีค.ศ.2013นะคะในขณะที่ตัวเลขสำหรับสหรัฐนั้นลดลงไปอยู่ในอันดับที่6อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดกันนะคะว่าในขณะที่ชาวอเมริกันมากกว่า3ล้านคนกำลังก้าวเข้าสู่วัยทองในแต่ละปีหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal คาดว่าผู้ผลิตผ้าอ้อมจะเปลี่ยนทิศทางจากการผลิตให้กับเด็กมาเป็นการผลิตให้กับผู้ใหญ่แทนที่ค่ะสุดท้ายในวันนี้นะคะ Netflix ผู้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งจะขยายบริการในยุโรปในสัปดาห์หน้านี้ประเทศในยุโรปที่จะได้ดู Netflix กันแล้วคือเยอรมนีออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมและฝรั่งเศสแต่จะมีปัญหากับฝรั่งเศสนะคะเพราะรัฐบาลฝรั่งเศสต้องการจะควบคุมดูแล Netflix อย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฝรั่งเศสก็ต้องการให้ Netflix ลงทุนผลิตรายการในฝรั่งเศสด้วยนะคะ Netflix ก็อาจจะต้องลองดูว่าจะแปล House of Cards เป็นภาษาฝรั่งเศสได้โดยไม่สูญเสียความหมายหรือไม่ค่ะ
Look I need you to
Look Frank
You want to talk about immigration We can talk about immigration We can talk about the budget I'll even talk to you about Jay-Z and Beyonce in Cuba
But there are two things I don't talk about
ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับนั่นคือข่าวธุรกิจจากคุณนิตยามาพึ่งพงศ์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งหรืออ่านรายงานต่างๆของเราก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราทาง Facebook ได้ที่ VOA เว้นวรรคไทยและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้นะครับเข้าไปที่ Google Play ของ Google หรือที่ App Store ของ Apple ในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ฟังครับ VOAก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับเรื่องของสมาร์ทโรดหรือถนนอัจฉริยะมีข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับเจ้าหน้าที่ปากีสถานรายงานว่าเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีในจังหวัดปัญจาบนั้นได้ทำให้แขกเรือที่ไปร่วมงานแต่งงานบนเรือลำหนึ่งในเมืองมุนฐานเสียชีวิตจำนวนมากนะครับรายงานระบุว่าเรือลำนั้นเกิดพลิกคว่ำขณะลอยลำอยู่กลางแม่น้ำและมีคนอยู่บนเรือตอนที่เกิดเหตุประมาณ30คนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนนะครับรวมทั้งเจ้าบ่าวและน้องเจ้าบ่าวและเด็กอีก2คนด้วย ทางเจ้าสาวเล่าว่าตนรอดชีวิตมาได้เพราะยึดเสาไฟฟ้าไว้แน่นนะครับและยังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้ผู้ปกครองของเธอได้เตือนไว้แล้วว่าอย่าลงเรือลำนั้นขณะกำลังเกิดพายุฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงฤดูมรสุมในเอเชียใต้ได้ก่อให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มหลายครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้วเกือบ500คนทั้งในอินเดียและปากีสถานนะครับส่งท้ายวันนี้ครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำลังคืบหน้าไปอีกครั้งโดยนักวิทยาศาสตร์สหรัฐกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การขับขี่รถยนต์นั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับภายใต้เทคโนโลยีที่เรียกว่าสมาร์ทโรดหรือถนนอัจฉริยะซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ในรัฐเวอร์จิเนียเรื่องที่ว่านี้เป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวแคโรไลน์เพรสโซติมีรายงานนะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
Now watch from inside the car as the driver gets a warning that a construction worker is ahead
ภายในรถยนต์คันหนึ่งที่กำลังแล่นอยู่มีเสียงเตือนบอกกับคนขับนะคะว่ารถกำลังเคลื่อนเข้าไปใกล้จุดที่มีคนงานก่อสร้างกำลังทำงานอยู่ข้างหน้าค่ะ
It all starts with this backpack worn by the construction worker
เสียงเตือนที่ว่านี้นะคะมาจากอุปกรณ์ไฮเทคที่สื่อสารกับรถยนต์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเริ่มต้นที่กระเป๋าเป้บนหลังของคนงานก่อสร้างคนนี้นี่เองค่ะกระเป๋าเป้ใบนี้นะคะมีเสาอากาศระบบ GPS ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สื่อสารกับรถยนต์ได้เพื่อแจ้งให้คนขับรถยนต์รับรู้ระยะห่างของคนงานก่อสร้างจากตัวของรถยนต์ค่ะในอนาคตนะคะทีมงานนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสามารถพัฒนาอุปกรณ์นี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อกั๊กของคนงานก่อสร้างค่ะ
Now through Google Glass you are this driver nearing a traffic signal
ตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าว VOA ยังคงสวมแว่นตา Google Glass อยู่และกำลังขับรถยนต์เข้าไปใกล้สัญญาณไฟแดงค่ะอุปกรณ์ไฮเทคนี้นะคะติดอยู่ไม่ไกลจากพวงมาลัยแสดงให้เห็นถึงความเร็วของรถยนต์ที่กำลังขับเคลื่อนและระยะเวลาอีกน้อยนิดที่เหลือก่อนสัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะหากคนขับรถยังเร่งเครื่องโดยไม่สนใจคำเตือนนี้อุปกรณ์ไฮเทคจะแจ้งทันทีนะคะ
You've run a red light
ว่าคุณขับรถฝ่าไฟแดงค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฮเทคนี้บนถนน Virginia Smart Road ที่ยาว3กิโลเมตรครึ่งดูแลซ่อมแซมโดยสำนักงานขนส่งของรัฐเวอร์จิเนียและจัดการโดยมหาวิทยาลัย Virginia Tech ค่ะคุณลูคเนโรเตอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอุปกรณ์ไฮเทคนี้สามารถนำไปใช้งานได้ทั่วโลกค่ะ
Research will need to determine how we alert the drivers because drivers just have regional differences
เขากล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพื่อหาข้อมูลเพื่อกำหนดนะคะว่าควรจะมีวิธีการเตือนคนขับรถในแต่ละประเทศอย่างไรเพราะมีสไตล์การขับรถที่แตกต่างกันค่ะในวันที่อากาศแจ่มใสในชนบทของรัฐเวอร์จิเนียเทคโนโลยีนี้สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำนะคะแต่ว่าหากสภาวะอากาศแปรปรวนอาทิในวันที่ฝนตกหนักสภาวะอากาศจะส่งผลต่อการมองเห็นค่ะนักวิจัยทำการทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้โดยจำลองให้ฝนตกหนักบนถนนสมาร์ทโรดในโครงการค่ะโดยใช้อุปกรณ์ทันสมัยที่สามารถสร้างสภาวะอากาศที่แปรปรวนได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหิมะฝนที่ตกแล้วกลายเป็นน้ำแข็งและหมอกค่ะ
We've got three 700 horsepower pumps that pump water up to the road and we bring it out shoot it through a nozzle and we actually throw that up in the air
คุณรอนกิบเบิลส์แห่งสถาบัน Virginia Tech Transportation กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีปั๊มน้ำขนาด700แรงม้าที่ปั๊มน้ำขึ้นไปอยู่บนถนนแล้วฉีดน้ำผ่านหัวฉีดขึ้นไปบนอากาศให้ตกลงมาเป็นเม็ดฝนค่ะในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย Virginia Tech กำลังทดสอบอุปกรณ์ไฮเทคนี้ในการใช้งานบนถนนจริงๆค่ะและคาดว่าภายในปลายปีนี้คนที่ใช้ถนนไฮเวย์ที่วิ่งผ่านรัฐเวอร์จิเนียไปกรุงวอชิงตันดีซีจะได้ยินเสียงเตือนนี้เมื่อรถทั่วไปของพวกเขาถูกแปลงให้กลายเป็นสมาร์ทคาร์ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Virginia Tech คาดการณ์นะคะว่าในอนาคตเทคโนโลยีทันสมัยนี้จะกลายเป็นอุปกรณ์ภาคบังคับที่ต้องติดตั้งในรถยนต์ทุกคันในสหรัฐค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับอย่าลืมครับถ้าต้องการจะฟังรายงานในวันนี้หรือรายงานย้อนหลังเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับ voathai.com สำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.